Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Galatas. Fratres, spiritu ambulate et desideria carnis non perficietis. Caro enim concupiscit adversus spiritum, spiritus autem adversus carnem. Hic enim sibi in vicem adversantur, ut nonque cumque vultis illa faciatis. Quod si spiritu ducimini non esti sub lege, manifesta sunt autem opera carnis, quae sunt fornicatio, immunditia, impudicitia, luxuria, idolorum servitus, beneficia, inimicitiae, contentiones, emulationes, ire, rixae, dissensiones, sectae, invidiae, homicidia, ebrietates, commissationes et hisimilia, quae predico vobis, sicut predixi, quoniam qui talia agunt regnum Dei non consequentum. Fructus autem spiritus est, caritas, gaudium, pax, patientia, benignitas, bonitas, longanimitas, mansuetudo, fides, modestia, continentia, castitas. Adversus huius modi non est lex. Qui autem sunt Christi carnem suam crucifixerunt, cum viciis et concupiscentiis.